Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 16. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä, pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, kun ilta tulee, sanotte te, tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa. Ja aamulla, tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki. Ja hän jätti heidät ja meni pois. Tämä on pyhä evankeliumi. Minä en ole hyvä arvioimaan taivaan muotoa. Ehkä sen tähden tämänkertainen evankeliumiteksti on kiusannut minua. Sillä minun on ollut vaikea erottaa selkeää ilmaa ennustavia merkkejä, raju ilmaa ennustavista merkeistä. Kun molemmista sanotaan taivas ruskottaa, mikä siinä on ero? Taivas ruskottaa ja taivas ruskottaa. Toki jälkimmäisessä tapauksessa Jeesus lisää sen, että taivas ei vain ruskota, vaan on myös synkkä. Olemme jälleen tilanteessa, jossa fariseukset ja saddukeukset ovat epäystävällisesti kiusaamassa Jeesusta ja mukaan esittämässä vilpittömiä kysymyksiä. Ja olemme jälleen tilanteessa, jossa Jeesus antaa heille vastauksen, josta he eivät pidä. Tämän jälkeen kerrotaan, että Jeesus jätti heidät ja meni pois. Keitä sitten olivat fariseukset ja saddukeukset? Me olemme kuulleet heistä paljon ja sen takia me tiedämmekin heistä kohtuullisesti. Mutta on joskus hyvä uudestaan käydä näitä läpi. Aina me yleensä opimme jotakin lisää. Fariseukset olivat johtava juutalainen lahko tai puolue, jolla oli suuri vaikutusvalta. He olivat tiukkoja Vanhan testamentin tutkijoita ja lain opettajia. Fariseukset eivät hallinneet hallitusta tai temppeliä, mutta he olivat suuri ryhmä ja suosittuja tavallisten ihmisten keskuudessa, joten he olivat voimakkaita. Fariseukset uskoivat, että eläkseen Jumalan suosiossa, kuten Israel oli Mooseksen ja elänyt aiemmin, juutalaisten täytyi erottaa itsensä pakanoista ja heidän tiestään ja palata Mooseksen lain tiukkaan noudattamiseen. Toki fariseusten keskuudessa oli erimielisyyttä vähän, että mitä tämä lain tiukka noudattaminen tarkoitti, ja siellä oli tiukempaa ja löysempää suhtautumista tähän. Rabbeinin juutalaisuus on todennäköisesti peräisin fariseuksilta. Saddukeusten nimeen uskotaan olevan peräisin heprean sanasta, joka tarkoittaa vanhuskautta tai Saadokin perheen nimestä. Nämä juutalaiset pitivät kiinni Jumalan Mooseksen laista, mutta eivät hyväksyneet kirjanoppineiden ja fariseusten perinteitä. He eivät uskoneet ylösnousemukseen, enkeleihin eivätkä henkiin. He eivät myöskään kaivanneet Messiasta, kuten muut juutalaiset ryhmät. He olivat juutalaisten toiseksi suurin uskollinen ryhmä, ja heillä oli usein johtopaikat hallussa. Saddukeusten niin kuin historialle oli hyvin kohtalokasta Jerusalemin temppelin tuho vuonna 70, koska heidän elämänsä keskittyi temppelin ympärille, ja kun temppeli loppui, he eivät olleet enää elinkelpoisia siinä mielessä, kun sen sijaan fariseusten rabbiininen juutalaisuus, joka siis ilmeisesti on tästä lähtöisin, niin saattoi jatkaa elämänsä. Miksi nämä erilaiset ja usein keskenään kinastelevat ryhmät, fariseukset ja saddukeukset, sitten tulivat pyytämään Jeesukselta merkkiä taivaasta? Mikä heidät yhtäkkiä näin yhdisti? Tekivätkö he sen vakuuttuakseen Jeesuksen asemasta Jumalan lähettämänä Messiaan? Fariseuksia ja saddukeuksia yhdisti Jeesuksen vastustaminen. Eli yhteinen vihollinen yhdisti heidät, vaikka he saattoivat olla kovinkin tukkanuottasilla keskenään muuten. He eivät tulleet vilpittömästi pyytämään perusteita vakuuttua Jeesuksesta Jumalan lähettiläänä, vaan he toimivat kiusaten. He halusivat kansan suosiota ja Jeesus uhkasi viedä heidän arvovaltansa. He halusivat horjuttaa Jeesuksen asemaa, koska Jeesus teki sellaisia tekoja ja puhui sellaisella tavalla, että he eivät pystyneet vastaamaan. Ja totta kai se oli vaara heidän asemalle. Kaipa he olivat jossakin vaiheessa huomanneet, että Jeesus ei suostunut tekemään tunnustekoja vain todistaakseen jotakin. Hän teki tunnustekoja kyllä, mutta hän teki ne auttaakseen ihmisiä. Hän oli tehnyt paljon sellaisiakin tunnustekoja, joista fariseukset eivät pitäneet, koska ne oli tehty sapattina. Noista tilanteista näemme, miten he etsivät ensisijassa vikaa Jeesuksesta. He etsivät syytä olla uskomatta häneen. Kun Jeesus antoi vaikkapa sokeana syntyneelle näön sapattina, huomion saattoi kiinnittää siihen, että Jeesus teki sellaisen messiaanisen teon, jota kukaan ei voi tehdä ilman erityissuhdetta Jumalaan, ja aivan poikkeuksellista erityissuhdetta Jumalaan. Ja tässä parantumisteossa saattoi nähdä selvän merkin. Mutta huomion saattoi kiinnittää myös siihen, että parannusteko tapahtui sapattina, ja sen takia Jeesuksen saattoi torjua, kun hän ei toiminut heidän perinnäissääntöjensä mukaan. Fariseuksilta olisi vähintään voinut edellyttää sitä, että he ottavat molemmat puolet huomioon. Vaikka parantamisen tapahtuminen sapaattina ei sopinutkaan heidän ajattelunsa, heidän olisi tullut huomioida myös se, että Jeesuksen teot olivat jumalallisia ja tavallisille ihmisille täysin mahdottomia. Niinpä epäilysten ja epäluuloisuuden keskelläkin heidän olisi tullut olla avoimia sille mahdollisuudelle, että he eivät ole ymmärtäneet kaikkia oikein ja että Jeesus todellakin on se, mikä hän väittää olevansa. Pyytämällä tai vaatimalla merkkiä Jeesukselta, fariseukset ja saddukeukset saattoivat ajatella saavuttavansa jotakin. Ensinnäkin se näyttäisi hurskaalta. Hehän antoivat kuvan, että todella haluaisivat päästä selville, onko Jeesus väitteidensä mukainen Jumalan lähettiläs. Toiseksi, pyytämällä ja vaatimalla merkkiä, he ohimennen antoivat ymmärtää, että Jeesuksen aiemmat teot eivät ole kelvanneet merkiksi. Näin nuo aiemmat teot pyrittiin nollaamaan ja antamaan kuva, että merkkiä ei ole vielä annettu, sellaista merkkiä, joka oikeasti kelpaa ja on riittävä. Ja nyt voisimme odottaa Jeesuksen antavan ratkaisevan merkin. Kolmanneksi, koska fariseukset tiesivät, ettei Jeesus ole halukas antamaan vaadittaessa merkkiä, tätä voitaisiin sitten käyttää osoittamaan, ettei Jeesus ole Messias, kun hän ei kerran todistustilanteessa, koetilanteessa niin sanotusti anna merkkiä. Mehän pyysimme häneltä merkkiä ja annoimme hänelle mahdollisuuden, mutta kuten itse näitte, hän ei antanut merkkiä. Eikö hän siis kyennyt siihen? Jotakin vikaa hänessä kuitenkin on, kuten kaikki näette. Mitä sitten voimme oppia siitä, että tässä tilanteessa, kun häneltä pyydetään merkkiä, niin Jeesus rupeekin yllättäen puhumaan säästä. Useinhan me säästä puhutaan tilanteessa, jossa ei puhuta mistään merkittävästä, mutta toisten pyytäessä merkkiä Jeesus alkaakin puhumaan säästä. Ja sitten Jeesus puhuu, niin kuin sanoin, niin minua hän kiusaavalla tavalla, hän puhuu sitten kaivaan ruskottamisesta ja taivaan ruskottamisesta ja hyvästä ilmasta ja pahasta ilmasta. Ja sitten hän sanoo, että tämän te kykenette erottamaan, mutta aikain merkkejä te ette näe. Uskon, että Jeesus ihan tarkoituksella otti tällä tavalla niin kuin aika läheisesti toisensa liittyvät taivasruskottaa ja taivasruskottajan synkkä. Te erotatte pienenkin tai sen yksityiskohdan, että se synkkyys kertoo teille, että tuleekin huono ilma jatkossa. Sen takia, että kyllä fariseuksilla ja saddukeuksilla oli kyky tutkia asioita ja kyky ymmärtää, mutta he eivät halunneet nähdä niitä merkkejä, jotka oli jo annettu. Oli annettu, Jeesus oli antanut jo riittävät merkit uskolle siihen, että hän on se ennustettu Messias. Hän on Jumalan lähettiläs, hän on tullut ja he eivät vain halunneet ottaa häntä vastaan. Sellaiset merkit, jossa oli niin kuin helpompikin erottaa kuin jotakin taivaan muodoista. Mutta sitten tapahtuu myös sellainen asia, joka on vakava tuossa lopussa, että Jeesus lähtee pois ja jättää fariseukset ja saddukeukset. Meillä helposti on sellainen tilanne, että totta kai on luonnollista, että me haluamme, että meidän sukulaisemme oppivat tuntemaan Jeesuksen ja pelastuvat. Ja meillä saattaa olla joitakin kavereita omissa harrastuspiireissä ja tällä tavalla. Me toivomme, että he löytäisivät Jeesuksen ja totta kai se on ihan oikein. Mutta sitten saattaa myös olla niin, että kun tällainen ihminen jääräpäisesti saatuaan riittävän ymmärryksen kuitenkin torjuu ja ilmaisee haluttomuutta, niin meillä käy helposti sellainen virhe, että me ajattelemme, että tämä yksi henkilö, me haluamme voittaa hänet, koska me olemme paljon ylpeitä. Me haluaisimme voittaa hänet, jotta me olisimme jotakin osoittaneet, että me kykenimme siihen. Mutta Jeesus lähtikin pois. Hän jätti heidät. Ja tällä tavalla kyllä tämä puhuu meille myös siitä, että meidän ei tarvitse jäädä jääräpäisesti vänkäämään jonkun yksittäisen ihmisen puolelle. Koska siinä käy helposti myös samalla, että me unohdamme ne monet ihmiset, jotka olisivat halukkaita löytämään Jeesuksen vapahtajaksi. Elloa on paljon, työmiehiä vähän. Ei meidän kannata keskittyä siihen maaperään, josta ei kasva yhtään mitään, jos vierellä on pelto, joka kasvaa paljon eloa. Meitä kutsutaan niittämään sinne, missä emme ole kylväneet ja missä me näemme sitä eloa olevan. Ja tämä on myös vakava puhe siinä mielessä, että jos ihminen, jolla on riittävä peruste uskoa Jeesukseen, torjuu hänet määrätietoisesti ja pitkäaikaisesti, tulee vaihe, jolloin Jeesus lähtee pois. Ei voi olla, että minä kiristän Jeesukselta lisää todisteita. Minä kiristän ja kyllähän sitten varmasti antaa. Siis se on niin kuin aivan järjetöntä, koska on kysymys pelastuksesta, jonka Jumala on tarkoittanut antaa minulle. Miksi minä tekisin sen niin vaikeaksi? Senkö takia, että pääsisin helvettiin? Eihän siinä ole mitään järkeä. Ja sen takia on tärkeää, että se, mitä Jeesus kertoo itsestään ja osoittaa itsestään, että me otamme sen vakavasti ja tutkimme sitä, harkitsemme sitä, jos emme vielä usko. Ja sitä kautta Jumala saa vaikuttaa meissä pelastavan usko. Yksi asia, mistä tämä teksti on itselleni, tähän liittyy yksi sellainen elementti, joka itselleni on hyvin tärkeä. Se on tuo puhe Joonan merkistä. Siis Jeesushan oli antanut jo riittävät perusteet uskoa häneen, mutta hän vielä kuitenkin niillekin, jotka eivät usko, lupasi Joonan merki. Kun häntä kysyttiin hän perusteita sille, mihin uskoa, niin viimeisenä asiana Jeesus ilmaisee, että hänen ylösnousemuksensa tulee olemaan se ratkaiseva merkki. Eräs ystäväni sanoi aika hauskasti tähän liittyen, että jos joku ihminen tai joku kaveri ennustaa kuolemansa ja ylösnousemuksensa ja toteuttaa sen, niin siltä kaverilta on valmis uskomaan aika paljon muutakin. Ja Jeesus ennusti ristinkuolemansa, Hän ennusti ylösnousemuksensa, hän toteutti sen, ja se todella vaikutti, että hänen esimerkiksi epäuskoiset veljensä tulivat uskomaan häneen, tulivat uskoon. Ja se, että jos sinä et ole uskonut ajallisen elämän aikana veljesi väitteitä siitä, että hän on Jumalan poika, mikä saisi sinut uskomaan hänet kuolemansa jälkeen? Tietenkin se, että hän toteuttaisi sen ylösnousemuslupauksensa, jonka hän on sanonut, ja sinä vakuuttuisit siitä. Ja tähän Joonan merkkiin liittyy toisaalta sellainen seikka, että kuka näki, kun Joona pääsi sieltä meripedon sisältä ulos? Ei sitä tainnut, varmaan todennäköisesti ei nähnyt muuta kuin Joona itse. Hänenkin saattaa olla vähän vaikea ymmärtää, mitä tässä tapahtuu. Kuka näki Jeesuksen ylösnousemuksen? Sitä hetkeä ei nähnyt ilmeisesti kukaan. Toki meillä on hyvin mahdollisesti yllättävällä tavalla Torinon käärilinnojen myötä valokuva siitä hetkestä, joka ei ole ihmisten itsensä ottama. Mutta se, minkä Niinive kuuli, mikä oli Joonan merkissä myös mukana, oli se parannussaarna, joka sai Niiniven kääntymään, joka sai tuomion väistymään heidän kohdaltaan. Ja on joskus miettinyt sitä, että tässä on vähän sellainen tilanne, että niin kun ajatellut, että joku ihminen ajattelee, että mä haluan Jumalalta merkin. Ja sitten hän saa semmoisen, mun mielikuva, se on sen verran vanha mielikuva, että se on vielä VHS-kasetti, jossa lukee, että merkki. Ja sitten hän menee hengelliselle löhösohvalle ja pistää sen kasetin sisään ja ajattelee, että no nyt hän katsoo sitä merkkiä, että kelpaako se hänelle. Ja mikä on Joonan merkki tässä mielessä? Sitten hän haluakin nopeasti kohta sammuttaa sen kasetin, koska siinä kasetilla kerrotaan hänen synneistä. Kerrotaan, että hän on syntinen ihminen, hän on vastuussa Jumalan edessä ja tässä tulee käymään huonosti, jos tällä tiellä jatketaan. Ja sen takia moni saadessaan tämänkaltaisen Joonan merkin valitettavasti keskeyttää sen kasetin tai pysähtää sen DVD:n katsomisen, eikä katso sitä loppuun saakka. Koska siinä kerrottaisiin myös se, että sinä olet kyllä syntinen, sinä olet ansainnut rangaistuksen, sinä olet ansainnut iankaikkisen eron Jumalasta, mutta Jeesus Kristus on tullut Jumalan poika tänne maailmaan ihmiseksi, kantaakseen sinun syntivelkasi, ja kun sinä turvaat tähän Jeesukseen Kristukseen, sinun kaikki syntisi annetaan anteeksi. Noissa teksteissä, mitä tuossa luin, niin jotenkin se on jotenkin niin hätkähdyttävää tajuta se, että kun me vielä olimme syntisiä, ja kun me, Raamattu kertoo myös, että kun me olemme Jumalan vihollisia, siis Jumala tuli pelastamaan vihollisensa. Ajatelkaa sitä rakkauden määrää. Tähän me saamme turvata. Tällainen Jeesus meillä on, ja hänen tykönsä me saamme kutsua myös toisia ihmisiä pelastuksen osallisuuteen. Hiljennymme rukoukseen. Rakas Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä tulit maailmaan kantamaan meidän syntivelkamme. Kiitos siitä, että Jeesus, sinun ristintyösi tähden me saamme olla vapaita. Kiitos Jeesus, sinun ylösnousemuksesi tähden me tiedämme, syntimme ovat anteeksi annetut ja me saamme sinun kanssasi ja sinun lupauksesi perusteella kerran päästä sinun luoksesi. Herra, me pyydämme sitä, että tämän ajallisen elämämme saisimme kulkea lähellä sinua, kiitollisina, välittäen sanomaa sinusta ja kutsuen toisiakin ihmisiä pelastuksen osallisuuteen. Auta Herra meitä näkemään niitä ihmisiä, joiden sydän on avoin, joissa sinä olet vaikuttamassa Herra etsintää ja olet vaikuttamassa pelastuksen osallisuutta. Auta Herra, että mekin saisimme kokea sen, että seurakuntaamme tulisi yhä uusia sellaisia ihmisiä, jotka saavat Jeesus pelastuksen osallisuuden. Tätä pyydämme pyhässä nimessäsi. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.